«Приготувати тобі ванну?» – з любов'ю спитала Пауліна. «Оближ», – відмахнувся Сенека. Знесилений він похмуро дивився на сад. Уже давно відмовився від небагатьох життєвих утіх, навіть від купання, яке завжди давало йому наснагу. Спав на твердому ложі, не їв м'яса, щоб не отруїтися, споживав лише овочі і день за днем проводив у роздумах. «Так краще», – мовив, глянувши на дружину. Пауліна теж дивилася на нього, її очі світилися любов'ю до цього старця, що був для всіх кумиром, а для неї ще й чоловіком, якого вона поважала і обожнювала. В кожному її русі він бачив повне розуміння своїх учинків. «Так краще», – повторив Сенека, – «життя тихо згасає, щодень потроху». Старий з пожовклим обличчям сидів під деревом з прив'ялою короною. Його лихоманило, вичахла іспанська кров, ледь струменіла по жилах, лише сонце ще трохи зігрівало його. «Тепер треба спробувати сміхнутись, мов осінь», – спокійно й тихо зітхнув Сенека. «Осінь, якій вже нічого не треба». Пауліна припала до його руки, щоб з її молодого тіла передалася хоч краплина тепла. Тепер поета гріли сонячні промені і жінка. Він провадив далі, і дружина закохано слухала його. «Не треба надто чіплятися за життя, бо це ж болітиме. Так мене вчили в юності іудейські сектанти. Мудро чинить тільки той, хто сам заздалегідь розважливо віддає те, що в нього намірилися відібрати. Саме тому я страждав у молоді роки, відмовляючись від їжі і питва. Ніколи опісля я не звідав такого щастя, як тоді. І дуже прикро, що згодом я відмовився від цього способу життя. Повір мені, голодування і нічний неспокій – це справжня розкіш. Які я сни бачу наяву, які смакові відчуття викликає голод. Нині, коли я не їм нічого, крім устриць, маю з цього неабияку насолоду. Ось що таке справжнє гурманство. Даремно, мила Пауліно, ти підсовуєш мені м'які подушки та жалієш моє змучене тіло. Я в змозі спати і на твердих дошках. А незабаром спатиму на найгіршому ложі, в порівнянні з яким будь-яке лігво може видатися теплим і затишним. Тому я й привчаю себе до того, що чекає мене попереду. Заспокоюю докори свого сумління, якому можна пред'явити великий рахунок. Пауліна не розуміла філософа, однак нічим себе не виказувала. «Так, багато в чому», – вів далі Сенека, зморщивши суху темну шкіру на лобі. «А що, все почалося?» – замислено спитав він самого себе. «Я кохав, палко кохав. З цього все і почалося. Звідси бере початок загибель і брехня. Завжди починається з цього». Пауліна хотіла була щось сказати, та Сенека м'яко її зупинив. «А тож, кохання веде до краху. Велике-превелике кохання лише розніжує і віддаляє мету. Колись я був молодий». Безжурно, з тихою радістю провадив філософ далі. «У мене була густа, шорстка чуприна, стрункий стан, запальна мова. Батько пойнятий чистолюбством хотів, щоб я покинув марно просторікувати і зайнявся філософією. Я згодився, став знаменитим і заможним, мені заздрили. Яким гарним видавався мені тоді Рим. Я любив славу. І мене любили теж. Коли я гуляв на Марсовому полі, на мене всі озирались. Щасливий юний іспанець, іспанолатинський хлопчак, я проповідував піфагорійську філософію, певна річ, вродливим жінкам. Вони слухали мої бесіди. І Юлія Лівілла, сестра Калігули, теж. Якось після бесіди вона попросила пояснити їй одне не зовсім зрозуміле етичне питання, а потім у лектиці ми разом вирушили прогулятися. Ця подорож коштувала мені 8 років заслання, мене вислали на Корсику. Чи не задорого? Нині я вважаю, що ні, бо згадки про неї прекрасні». Шляхетна і лагідна поетова дружина слухала без ревнощів. Вона любила в Сенеці його бурхливе, невідоме минуле, звабу чарів жінок, які жили раніше, успіхи, котрі він ділив з нею після всіх життєвих незгод. Сенека весь поринув у спогади. Ось так я потрапив у вир життя, який оплутав мене мільйонами своїх щупальців. Мені вже не було порятунку. Я прагнув до Рима, писав листи сильним світу сього, лестив негідникам, мерзенним вільновідпущеникам, щоб вони замовили за мене, бодай, словечко перед імператором.